i aften, hvor vi skal gennemgå 2. Thessalonikerbrev. Brev. Et lille brev, kun 3 kapitler, og alligevel har det taget mig enormt lang tid at arbejde med det, og jeg regnede, jeg sagde med det, sagde en side med det. Det klarer vi den på. Som I kan se, det lykkedes ikke, så den har fået 2 sider, men det skal jeg nok forklare noget. Men sidste gang var vi i gang med 1. Thessalonikerbrev. Og er der nogen problemstillinger, eller spørgsmål, eller noget, I undrer jer over, eller nogle kommentarer til 1. Thessalonikerbrev, som vil være til gavn for, at vi lige fik fat i? Arne forstår det hele. Ja. Ja. Okay, Niels, undskyld. Du havde ikke.
Jeg forstår ikke helt rigtigt det der med, at hvad det første møde i Kristus opstod. Hvor har man været inde på det? Altså for eksempel, da Røver på korset, han døde så sent ikke, der med mig i parken, så der var
nej. Det er det, Niels han udtrykker. Han forstår ikke helt, hvor de døde i Kristus har været før opstandelsen. Fordi hvis, som Jesus sagde til røveren på korset, i dag vil du være med mig i paradis. Og han er i Jesu nærvær og har den glæde at være der, som Paulus udtrykker det. Det er langt bedre, og han glæder sig til at få lov til det. Hvor kommer så det her med opstandelsen fra de døde? Det er også et godt spørgsmål, som kirken har også tumlet med lidt, og specielt ud fra Gamle Testamente, kan man få et indtryk af, at det er ikke så godt at dø. Men det er også naturligt, det er ikke godt at dø, fordi døden er en fjende, og døden er noget, som river os bort fra det, vi kender og det, vi elsker, og derfor er det en naturlig fjende. Men så hvis man tager de vers i Gamle Testamente omkring døden, som er sådan lidt suspekte over for døden. David siger nogle steder, i dødsriget priser man der ikke. Så tror jeg, de skal forstås ud fra betragtningen her fra jorden. Så man kigger på døden som noget uhyggeligt og noget fjendskab imod en. Og noget, der er unaturligt. Det er en unaturlig afbræk på livet, som Gud har skabt os til. Så de gamle testamentes syn på døden kan nogle gange tolkes lidt ambivalent, lidt negativt. Selvom der også er for eksempel i salme 16, opstandelseshåbet. Ikke også? Og flere gange står der også, at vi vil for evigt lovprise dig. Salme 23, at vi skal bo i Herrens hus for evige tider. Selvom i den nye oversættelse er den tonet lidt ned, den er meget stærke udtryk, som vi havde i vores 1931 oversættelse. Så det er den ene situation. Den anden situation, det er så, hvad sker der så, når vi, hvis ikke vi lever, eller hvis vi dør, inden Jesus kommer igen, hvad sker der med os? Som Niels meget klart påpeger, som Jesus påpegede fra korset, at røveren, han vil være med ham i paradis i dag. Og andre steder, hvor Paulus han udtrykker det her positivt i Filipperbrevet og i 2. Korintherbrev, hvor han siger, at jeg længes bare til at bryde op herfra, for at være med Kristus, det er langt bedre. Så vi har det her, at det er langt bedre at dø, end at leve, fordi der vil være sammen med Jesus. Og så ser vi også lidt i åbenbaringsbogen, hvor vi ser de sjæle under tronen i tilbedelse af lammet, men samtidig også i forbøn. Og så siger Gud, bring din retfærdighed over jorden, fordi det er uret dernede, der er sket uret dernede. Og så kommer vi så til det her med opstandelsen. Og de døde skal opstå først, det siger Paulus til dem. I skal ikke være bange for dem, der er døde i Thessalonika, som har troet på Jesus, fordi de går forud for jer. Hvor er vi så henne i alle de her ting? Sådan som jeg ser det, den nytestamentlige åbenbaring, som er den fuldkomne åbenbaring af døden, og opstandelsen, den fortæller os, at dødsriget, det er et sted, der er lige så virkeligt som det her sted, vi er i nu, så er dødsriget et sted. Men det viser klart, for eksempel Lukas 16 med den rige mand og Lazarus, Jesus enten lignelse eller beretning derfra, viser han, at allerede i dødsriget er der en opdeling af dem, som tror, og dem, som følger Gud, og dem, som vil være sammen med Gud, og dem, som afviser at være sammen med Gud. Så allerede der. Det, som når vi sætter alle puslespilbrikkerne sammen med det, vi har, det er, at jeg tror, det der sker, det er, hvorfor opstandelsen er så vigtigt, og nu har Gud valgt at skrive Bibelen til os igennem jøder, og for jøderne, og hele den opdragelse, Gud har givet dem i den gamle pagt, der er vi ånd, sjæl og lame. Og uden vores lame, så er vi egentlig ikke, så er vi ikke på plads. Og det, som opstandelsen så giver, og specielt for de jødekristne, betød det meget, og det betyder meget for jøderne i dag, at opstandelsen vil ske, fordi lamet vil opstå. Og så har vi dem, der er gået forud for os, som er i himlen i dag. I deres ånd er de sammen, i deres sjæl, i det hele deres personlighed er der, men de er der ikke i deres lame. Og vores lame, den bliver, for mange af os, vil blive lagt i graven, og den vil rådne op, og eller, frygteligt, nogen bliver sprængt bort i en flyvemaskine et eller andet sted, nogen dør ud på havet, og alle de molekyler af vores væsen bliver splittet ud over det hele. Det er ingen problem for Gud, fordi han vil kunne samle det støv af os, som er tilbage, vil han kunne samle og forme vores opstandelseslegeme med. Så det, som Paulus egentlig udtrykker her med hensyn til opstandelsen, er jo udtrykket for, at selv nu med vores kære, som er gået forud for os til Kristus, de ikke opnåede det, som Gud egentlig har tiltænkt for os alle sammen. Fordi det, han har tiltænkt for os alle sammen, det kommer ikke helt den hvile ind til den nye himmel og den nye jord. Så det som opstandelsen, det vi skal opfatte som opstandelsen, for dem, som er gået forud, der er det, at de bliver iklædt deres opstandelseslegeme. Og det gør de så før os, eller før dem, der lever hernede, og dem, der er hernede, de får deres opstandelseslegeme, mens de bliver rykket op i skyerne for at møde Jesus. Så selvom himlen og paradiset og det at være sammen med Jesus er vidunderligt og godt, og vi kan alle sammen se frem til det, så er det ikke fuldendelsen endnu. Og derfor så ligger der den her håb stadig for os om opstandelsen. Ja, Jenny? Ja? Ja. Det er godt. Ja. 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 Det er selvfølgelig vigtigt her, at vi prøver lige at sætte den i den sammenhæng. Jeg tror, at vers 19 til 22 hænger sammen i et lille klump. Så jeg tror, det som han taler om her, det er i den tessalonikiske menighed, der har der været en tendens til, at man har prøvet at stanse nogen i at bringe profetiske udtalelser. Enten fordi man ikke synes, de skulle gøre det, eller jeg ved ikke hvorfor. Paulus siger, eller man kan sige, at det kan være, at der har været for meget forvirring, og en siger noget, og en anden siger noget, og så som ledere normalt gør, de vil hellere have styr på det, eller de vil i hvert fald have styr på det, og så laver man en kirkeorden, som gør, at det er mig, der bestemmer. Jeg tror, den store biskop Irenaeus, han sagde, det er udmærket med profeti, det er bare biskoppen, der skal profetere. Ikke nogen af jer andre, det er kun biskoppen, der skal profetere. Og så på den måde har kirken, ledere og mennesker i det hele taget, vi er usikre, at vi ikke har styr på det hele. Og det, jeg tror, skete i Thessaloniki, det var, at De prøvede at lave en kirkeform, som gjorde, at den blev, der var styr på det her. Så er det, at nogen i menigheden siger, det der, det kan jeg ikke lide. Ja, jeg føler også, Herren taler til mig, og jeg har brug for at udtrykke det. Og så er det, at Paulus kommer med hans salomoniske visdom, hvor han kommer ind, og så siger han, ja, det er vigtigt, at vi ikke prøver at udslukke ånden. Ånden er den, der er Herren. Han får lov til at bestemme og spille på os, sådan som det skal være. Så derfor skal vi ikke ringeagte, når nogen får et profetisk ord, og det skal vi så være åben for. Men, og så kommer balancen, ikke alle, der siger, nu siger vi det ikke, men heller ikke hentyder, så siger Herren, nødvendigvis siger det, som Herren siger. Så derfor, så prøv det, tænk det igennem, bedøm det, og så hold fast ved det, som er i sådan en profetisk udtalelse, som er godt, og så kasser det andet. Og så går han så videre og siger til dem, at det er vigtigt, at det onde i enhver skikkelse, at vi holder os fra det. Det er vigtigt, at vi har et eller andet, der kan hjælpe os til at sige, det der, det er forkert, og tage det væk. Så en positiv, forsigtig, kritisk, positiv attitude, det er sådan, vi skal have det, når ånden får lov til at bevæge sig iblandt os. Det er forkert på den ene side at udelukke alt, som kunne være åndens måde at give en åndelig oplevelse til mennesker, og på den anden side er det forkert at bare lade det hele florere og ikke have nogen bedømmelser over det. Så det er den spænding, som vi lever i. Det er, hvad jeg tror, den her klump taler om. Men derudover er der nogle principper, og det er måske det er også, som Jenny peger på her, det er, at det er et godt princip i livet, at vi opdrager vores børn til at have mod på livet, prøve forskellige ting, men samtidig med hele tiden, at vi sender dem ikke forsvarsløs ud i livet. At de skal gå ud, prøve forskellige ting, bedøm det. Jeg var sammen med to unge i går, vi talte om alkohol og hele den problematik. Vi kunne jo prøve det på den ene side, så siger vi, ingen alkohol, det er helt forkert. Man må aldrig drikke det. Det er den ene måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, det er at sige, slet ikke give nogen rammer og bare lade det hele bare sejle. Men den bibelske måde, det er, håndtere det på en måde, således at vi taler om det, vi tænker det igennem, hvad er farne, hvad er de gode ting, og på den måde gør det. Så i sig selv er de her vers også et princip til at kunne styre mange af vores ting i livet. Okay. Godt, men så lad os gå videre til 2. Thessalonikerbrev. 2. Thessalonikerbrev, og I skulle gerne have alle sammen den foran jer. Og jeg vil gerne læse fra kapitel 2, og så vers 1-12. Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham, så lad jeg ikke straks springe ud af fatning eller skræmme, hverken af et profeti, eller et ord, eller et brev, der skulle være for os, om at Herrens dag er lige forestående. Jeg kan også oversætte til det græske udtryk for det her, det er allerede i gang. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Der skal den lovløse åbenbares, ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Lovløses komme er Satans værk, og sker med al kraft, og med løgnetegn og løgnunder, og med alt uretfærdighedens bedrag, over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Tager vi den der. Skal vi bede sammen. Far, jeg takker dig for den aften. Tak for dit ord. Hjælp os nu til at trænge ind i dette ord, således at vi kan forstå, hvad det er, du sagde igennem Paulus studentmenighed, og så vi kan også forstå, hvad det er, vi skal have øjne for og ører åbne overfor. Tak, at du vil hjælpe mig, og hjælpe os til at fornemme din ånds vejledning. Amen. 2. Thessalonikerbrev fortsætter jo der, hvor Paulus slap. Vi skal jo forestille os den her situation, at han er i Korinth. Han tænker tilbage til den korte tid, måske bare et par måneder, han var i Thessaloniki, og så, før han blev smidt ud, anklaget for at være en urostifter, en oprører, en der var i gang med at sætte et oprør mod selve kejseren. Det var det jøderne, den smedekampagne, de kørte på det her. Og i hvert fald var der ballade i byen, og byens ledere, de ville ikke have det. Så ud med ham, de sagde til Jason, det er fint nok, de kan godt få lov til at slippe, du skal betale for det her, men de skal ud af byen. Og så Jason, den unge kristen leder der for kirken, han er nødt til at sende Paulus og Silas bort, og Timotheus tager med dem, og så tager de til Berøa, og de tror måske, de kan være der, og så komme tilbage til Thessaloniki. Men det, der sker, det er, at thessalonikerne, jøderne fra Thessalonika, de kommer så over til Berøa, og så får de tvunget også dem ud af Berøa. Og så tager de og smuler Paulus væk ned til havet, og så sejler de ham til Athen. Og så er han der i Athen, og så er det, at han siger til dem, send Silas og Timotheus herned med det samme. Så de kommer tilbage, og så sender de to ned til ham. Og så siger han, hvordan tror I, det går oppe i Thessalonika? Det er usikkert, ikke? Og sådan nogle ting. Ja, det går ikke. Han prøver måske at sende med nogle budbringer. Er det faldet godt nok til ro nu, således jeg kan komme tilbage? Og så siger han, nej, det går slet ikke, at du kommer. Godt, så hvem skal vi sende? Så sender de Timotheus, fordi han er ikke anset som en ballademager. Så sender de Timotheus op. Og Timotheus kommer så tilbage, og der Paulus siger, jeg bliver ikke her, jeg tænkte, det virker ikke så godt her, så jeg tager videre, jeg tror, jeg tager til Korinth, så mød mig i Korinth. Så kommer han ned til Korinth, og på det tidspunkt, så fortæller Timotheus, hvad der er sket oppe i Thessalonika. Har de overlevet? Ja, de har overlevet. Og det er fantastisk, de vokser i troen, når de har det godt. Men der er nogle problemstillinger, som jeg synes, du skal vide om. Der er for eksempel hele det her forhold til, at Jesus kommer igen. Hele det her forhold til døden og sådan nogle ting. For uden det, så er der nogle problemer på det seksuelle område og problemer omkring arbejdslivet og sådan nogle ting. Ja, der er udfordringer, Paulus. Så siger Paulus, fint, jeg skriver dem et brev. Og så skriver han så første brev, og så sender han Silas og Timotheus igen, sender dem op til Makedonien. Og så kommer de op, og så er Timotheus deroppe, sikkert i Thessalonika, og så forkynder han så Paulus' budskab ud fra brevet, forklarer dem det og alle de her ting. Men så popper der nogle andre spørgsmål op. Jamen, vil det sige, at Jesus kommer med det samme? Er vi klar til det? Og ja, det tror vi, han gør. Og dem, som ikke arbejdede, de siger, jamen, jeg har opgivet mit arbejde, jeg venter bare til Jesus kommer. Og alle de her problemstillinger, og de laver en masse ballade i forsamlingen, og giver dårlig rygte for de kristne ude i byen, og alle de her ting. Timotheus, han anser, at det her er et problem, men han har ikke gennemslagskraft nok selv til at kunne styre det her. Så han kommer tilbage til Paulus, og så siger han til ham, Paulus, der er stadig de her problemer. De tog imod godt, imod dit brev, de vokser stadig, der er stadig trængsel deroppe, men der er de her problemer. Så går der i de uger, der er taget, der 500 kilometer frem og tilbage, der skriver Paulus så et nyt brev, som så er 2. Thessalonikerbrev. og sender den med Timotheus op for at skabe ro i den forsamling. Det er et brev, hvor han er nødt til at skrue bissen lidt på, fordi de advarsler, han har givet, eller den nænsomme hentydning, han har givet i første brev, slet ikke blevet efterfulgt af dem, som har opgivet deres arbejde og bare er urostifter i menigheden. Så nu giver han den lidt mere klart, hvad han synes, de skal gøre. Så det er den situation, vi er i. Så vi er et brev, som prøver at beskrive nogle, eller prøver at tage nogle problemstillinger, nogle misforståelser op, som er sket i Thessalonika. Vi er nu kommet ind, hvis I er på den teologiske sådan front, er vi kommet ind i de breve, hvor man begynder at sætte spørgsmålstegn nu, om det er Paulus, der har skrevet dem. Jeg skriver lidt om det der i den første kolonne. Jeg synes slet ikke, det er overhovedet ikke nødvendigt at gå af den vej. Det er jo helt klart, at man skriver breve i forskellige omstændigheder, og så ændrer ens stil og ens sprogbrug og alle de der ting. Det er bare naturligt. Sådan er den virkelige verden. Og det er så kunstigt, når teologer kommer ned til ham. Han bruger nogle andre ord, end han bruger i det der brev. Så det kan ikke være den samme mand og sådan nogle ting. Det virker så unaturligt. Jeg tænker på nogle gange med de her teologer, hvis man havde læst nogle af deres kærestebreve, og så læst nogle af deres andre breve, så siger man, umuligt, kan ikke være den samme person. Det er ikke noget pjat. Men sådan er det. Den tidspunkt, det har vi været inde på. Timotheus er kommet tilbage med og forklare ham lidt, hvordan det er sket med deres modtagelse af det første brev, og så er det, at Paulus han skriver. Og der er tre ting, der går igennem det her brev. Og de er delt op i de tre kapitler, som vi har den foran os i vores bibel. Det første, det er, at de er stadig i trængsel. Det er stadig vanskeligt at være en kristen i Thessalonika. Så det, Paulus må gøre for dem, det er at stadig opmuntre dem. Det er godt, mine venner. Det er godt, I er seje, I klarer det. Det er fantastisk. Jeg beder for jer, jeg har opmuntret af jer, jeg har beundret jer. Og Gud, han er glad. Han er så glad. Han er glad for, at I er villige til at lide for ham. Det er stort, og I må vide, at når han kommer igen, han vil vide, hver tår I har fældet, og I vil blive trøstet og lindret for det. Og dem, der fortsat hårdnakket er imod jer, jamen de vil også skulle stå til regnskab for den måde, de har været over for jer. Og de har ødelagt ting, de har gjort det meget grimt, haft ondt over jeres familier, jamen så vil de stå til regnskab. Det må I vide. Gud er den retfærdige Gud. Så det er den første situation, som han tager. Nu er jeg over i der, hvor jeg skriver bogens indhold. Så det var den første kapitel, og I kan se den, hvordan den bryder ned der hvor der står bogens opbygning. Det næste, han så kommer ind på, det er, at venner, det er vidunderligt, at I virkelig fokuserer på, at Jesus kommer igen. Det er virkelig vidunderligt. Og det her fortæller også noget om, hvor vigtig en teologisk sandhed det her var for den nytestamentlige kirke. Og det er med til, at i hvert fald for mig til at rette mig op og så sige, har vi det sådan også i vores menighed? Fordi, og nu kørte jeg op til Nordsjælland i dag, og igennem bøgeskovene, skønt vejr, fuglesang, det er så smukt. Det er så uvirkeligt at tænke på, at denne her trygge, gode, sunde tilværelse lige pludselig skulle være op og ned. Ragnarok, som vi kalder det. Hvor det hele er uhyggeligt og sådan nogle ting. Det er så svært for mig at komme ind i den stemning, når alt omkring mig egentlig virker så normalt. Og så sådan, ja, sådan har det altid været i mit liv. Så hvordan kan jeg komme ind i den her stemning? Fordi det her brev, og det jeg lige læste, nu læser jeg rimelig hurtigt, det er meget, meget uhyggeligt. Meget, meget uhyggeligt. Men Thessalonika er en anden situation. De er under trængsel. Og de tror, den her trængsel, det må være den trængsel, der kommer lige før Jesus kommer igen. Og så er der det her ord, hvor han siger i vers 2, der, at I skal ikke blive bragt ud af fatning, ikke blive skræmt af nogen, der kommer og siger, at Jesu dag er lige forestående. som jeg sagde, mens jeg læste igennem, det kan også oversættes på græsk på den her måde, at Jesu dag er allerede i gang. Er den i gang? Jamen, hvorfor er jeg ikke bortrykket? Hvem er bortrykket? Er der nogen, der er bortrykket? Er noget galt med mig? Og man har den der usikkerhed. Det er sket af og til ned igennem kirkehistorien, at nogen begynder at profetere, at der kommer en syndflod kommer igen. Der er sket flere gange, hvor folk har bygget nye Noahs arker, eller gået ud i landskabet og lavet sådan en fort. Lige op omkring årtusindskiftet var der også noget røre i gang, der sagde, at over 2000-skiftet, når man gik fra det ene århundrede til, eller årtusind til det næste, så vil hele vores dataverden, det vil kollapse. Jeg ved ikke, om I var med til de der strømninger, og vi læste bøger, kan det være, og sådan nogle ting, og nogen foreslog, at vi skulle samle mad ind og være klar til alt det, der skulle ske. Og vi kan sådan trække på smilbåndet af det i dag, men sådan kommer der lige pludselig nogle situationer, hvor vi lige pludselig tænker, er det her det, og hvordan bliver jeg? Hvordan bliver jeg klar? Og er jeg klar? Og sådan er det i Thessalonika. De er bange, de er usikre, de er skræmt, og nogen siger det her, og nogen siger det. Og nogen begynder at have deres egne teorier, og de er meget dygtige til at fremlægge det, og de kender meget mere til det gamle testamente. Og det her er nyomvendte hedninger, som kender slet ikke til skrifterne, og de ved ikke, hvor de er, så de kan snøre sig. En har lidt jødisk baggrund, og han kan fortælle om det hele. Puha, jeg har brug for en, der kender noget til det her. Og så er det, at Paulus siger, rolig nu. Nu skal vi lige tage det her med ro. Ja, Jesus kommer snart. Han er altid nærværende. Han kommer altid snart. Og han kommer pludseligt, og han kommer overraskende. Men Gud har givet os nogle tegn til at forberede os på, at det kommer. Og venner, de tegn er ikke sket endnu. Kan I ikke huske, at jeg fortalte jer om det der, da jeg var hos jer? Og I ved også, hvad der er, der gør, at antikrist, Paulus' udtryk er lovløshedens menneske, men vi bruger bare udtrykket antikrist, fordi det dækker så alt det, vi kender omkring det her. At antikrist, han vil først komme, når det, der holder ham igen, bliver fjernet. Nå, så går de lidt til hvile. Vi skal nok komme tilbage til de der punkter bagefter, men så er de sådan lidt i hvile, og de er, okay, det er fint nok, vi har nogle tegn, vi kan komme efter, og Paulus siger, men vi skal være opmærksom på, at når han kommer, så kommer han med al den bedrag og had, som Satan kan udløse. Det bliver en frygtelig tid. Det må I forberede jer på, venner. Det bliver en frygtelig tid. Så det er den situation. Det er så det, som vi så har i anden kapitel. Men han slutter lykkeligvis ikke af der. Han går om i den sidste del af anden kapitel med at sige, men jer, venner, I er elsket, og I er udvalgt af Gud. Det, at I tror på ham, er et udtryk for, at I er blevet udvalgt af ham. Han skal nok holde fast i jer. Og han vil bevare jer, og han vil udvikle jer. Så jeg beder for, at I må have den ro i jeres indre, at I, fordi Jesus har fat i jer, så er I i sikkerhed. Fint. Det hele er sådan faldet ro over forsamlingen. Og så går han så videre. Og så siger han, nu er vi nede der i punkt 3. Jeg har for øvrigt noget, jeg gerne vil sige til jer. Og det er alvorligt det her. Fordi der er en offentlig skandale i gang igennem jeres menighed. Jeg sagde det i mit sidste brev. Jeg forklarede jer, at dem som ikke arbejdede, dem som havde opgivet deres arbejde, i forventning til at Jesus kommer igen, måske i overmorgen, det sagde jeg dengang, det var ikke smart. Det var ikke smart, fordi dem udenfor, jeres naboer og sådan noget, de ryster bare på hovedet af jer. Synes I er vanvittig. Og det er, eller det er i hvert fald ikke tiltrækkende at komme ind i jeres kirke. Og de siger til deres børn, dem skal I ikke lege med. Det der er nogle mærkelige nogen. De er gået og bimlet ind. Det er problemet, venner. Det er ikke bare, okay, vi gør det her, vi gør det her. Nej, det er et problem. Og mere end et problem, det er, at jer, som ikke arbejder, I har så meget tid nu, og I blander jer i en hel masse ting, som I slet ikke ved noget om, og det er også et problem. Jeg forklarede jer, at det skulle, I skulle få fat i jer, begynde at arbejde igen. I skal ikke leve på nas på de andre kristne. Og jeg viste jer også med vores eget liv, mig og mine medarbejdere, både Timotheus og Silas, at vi arbejdede for føden. Det er det eksempel, vi gav jer. Og vi arbejdede hårdt og flittigt. Selvom vi som Guds tjener kunne modtage understøttelse fra jer, så gjorde vi det ikke, fordi vi ønskede at være rollemodeller for jer. Derfor, nu er det på tide, at I forstår det her. I skal have et arbejde. Har I forstået? Og han nævner ikke nogen navne. Han sætter det bare klart, og alle i Thessalonika vil vide, hvem de her mennesker er. Men han giver dem en chance for at komme ud af det her med oprejst pande, og så sige, okay, undskyld, ja, det kan vi se, og alle de her ting. Han på ingen måde beskæmmer dem. Men han så siger, hvis I ikke gør det, så bryder I fællesskabet. Fordi I begynder at bryde det mønster og de standarder, som vi skal have som kristne. Og det går ikke. Og så må I ledere, der er i menigheden, Jason, du sammen med dine andre medledere, I er nødt til at skride ind over for det her. Og den måde, I skal gøre det på, det er, at I skal trække jer tilbage fra nært fællesskab med dem her. Fordi de afviser, de på vej mod en falsk vej, og vi går den her vej. De er på afveje. Og det skal vi udtrykke ved, at vi kan ikke have nært fællesskab. Det kan godt være, at vi kan have venskab, men det her nære fællesskab som kristne, det kan vi ikke. Men I må ikke gå overhånd og begynde at blive onde imod dem, og bagtale dem, og se ned på dem. Nej, det er stadig jeres søskende i Herren. Og vi skal leve på en sådan måde, at vi vinder dem, og får dem tilbage til den rette vej. Har I forstået det? Og for at I ikke er bange for, at det her brev er lige pludselig sendt af en eller anden mærkelig fyr, og ikke fra mig, så skriver jeg under på det her brev. Det er dybest set, hvad han siger i 2. Thessalonike brev. Og jeg ved ikke helt, hvor vi er tidsmæssigt ved at være der. Ja, godt, så synes jeg, at vi skal bryde her, og så komme tilbage, fordi så tager vi de temaer op, som de her problemstillinger tager. Så hvis vi går ned og tager kaffen, kan vi det? Det går.
Stille, kun på dine løfter, Herre kær. Og ej troens dybe fred forsvilde, som i ordet kom mit hjerte nær. Når mit sind er bekymring fangen, lær mig tage din fader. Kun en dag, et øjeblik af gangen, med en stille ydmygen.
Jeg skulle have siddet ned. Sandel, og bringe den ro, som vi ikke engang kan tale vores sjæl til en gang imellem. Der er musikken jo en vidunderlig gave Gud har givet os til netop at skabe det dybe fred i vores indre. Godt, vi er kommet frem til side 1, og så der, hvor der står bogens temaer. Og vi er så i gang med at tage de væsentlige temaer op, som er i den her lille bog. Og jeg har brugt så meget plads, som jeg kunne for at gøre det her, fordi det vil betyde meget for mig, så behøver jeg ikke tage så meget omkring endtiden, når vi går for eksempel til evangelierne og sådan nogle ting. Så jeg brænder meget af krudtet af her i min gennemgang af Bibelen. Selvfølgelig vi kommer meget, meget klart tilbage til det, når vi kommer til Johannes åbenbaring. Nu er vi så, hvilke temaer, som kommer ud i det her. Paulus bygger jo bare videre på det, han har sagt i 1. Thessalonika brev, men han udbygger det, og det er Jesu genkomst, der er meget på hans hjerte. Det er jo skønt, at have to breve, sådan to af hans første. Det første brev, tror jeg, han skrev, det var Galaterbrevet, frelsen. Det næste brev, næste to brev i hak, det er så genkomsten. Og det er så vigtigt, og vi har venner, som også er her i aften, som virkelig har inspireret os, Joanna og jeg, med deres sådan hengivenhed til at bede om Herrens genkomst. Dagligt også med deres familie. Så det har været en stor inspiration for mig, fordi så ofte lader jeg det bare sådan tumle bare videre, og jeg tænker ikke så meget over det her. Men det med genkomsten, selvom det er så stærk og så vigtig en lære, så er det desværre med det, at vi kan nemt komme i ubalance med det. Og derfor er det godt at få Bibelens perspektiv på det. Fordi jeg har venner, eller ikke så meget venner, men bekendte, som hver gang den 6. amerikanske flåde bevæger sig igennem Middelhavet, så kigger de på et vers i skriften, og så siger, nu er det nu, og nu er det nu. Og det tror jeg er en overdrivelse. Jeg tror, at Gud har givet os tegnene, det kommer vi ind på, men han giver os dem ikke for at skabe uro og usikkerhed, men for at hjælpe os på vej mod det her mål. Så der er en balance, en forventning til Herrens genkomst, og samtidig også en ro at sige, jeg tror ikke, det sker i aften. Og hvordan kan vi sige det? Det kan vi dybest set ikke sige. Fordi alle tegnene i skriften er opfyldt. Det er måske ikke opfyldt så meget, som de skal være, men de er opfyldt. Jeg tror ikke, Herren kommer i aften. Jeg tror det ikke, fordi jeg tror, at de her tegn, netop som den her bog siger, de skal komme så meget lysende for mig, at jeg er mere opmærksom på det. Tror jeg ikke, er i gang i øjeblikket, men hvem er jeg? Jeg er bare en lille dansker, som ikke ved så meget. Så sådan kan det være. Så selvom jeg ikke tror, at Herren kommer i aften, så vil jeg leve mit liv, som om jeg kan forvente ham om 5 sekunder. Sådan ønsker jeg at leve. Og det er egentlig det, som er det væsentlige. Det er jo ikke tidstabeller, som Bibelen giver os. Det er et forhold til en levende frelser. Det er det, som vi skal lægge vægt på. Det er det, Jesus lægger vægt på. Men tegnene er vigtige. Og det, som Paulus siger i det her, det er, at tegnene vil kulminere til et punkt, hvor den her antikrist skikkelse, den her voldsomme, uhyggelige magt, som er en inkarnation af Satan, med alt det, som Satan står for i uretfærdighed og løgn og bedrag og had, det vil han så udtrykke. Og så siger han, nu er vi over i kolonne 2, at leve i lyset af Jesu genkomst, så siger han, at det, som jeg fortæller om her, eller vi kan læse det, og jeg har givet mange, mange henvisninger, det er lige præcis det, som vi kan huske tilbage til Daniels bog. Daniel forklarede, Daniel så det og forklarede. Jesus bekræfter det. Det vil vi også se, når vi kommer til Matteus evangeliet på den anden side af sommeren. Men, eller i Markus evangeliet næste gang. Jeg tror ikke, jeg vægter det så meget. Men hvor Jesus siger, når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed. Det er Jesu kode, eller Daniels kodeord, som Jesus bruger. Men det er det samme, som Paulus refererer til. Fordi han vil sætte sig i Guds tempel, siger han. Og derfra vil han så udtale alle de her ting. Men der er noget, der holder igen. Der er noget, der holder igen. Det kommer vi tilbage til. Men når han får lov til at slippes løs, så bliver det med alt den bedrag. Og Jesus sagde fra Oliebjerget, om han så kunne prøve at bedrage os væk fra Jesus. Han udstiller sig selv som Gud. Han udstiller sig med løgne, profetier. Han udstiller sig med løgne, tegn og under. Overnaturlige ting, han vil gøre, for om det er muligt at bedrage os også. Så det er farligt det her. Det er ikke bare, det skal vi nok klare. Nej, vi skal være opmærksom på det her. Så han er voldsom, og han er uhyggelig. Nu kommer Paulus ikke så meget ind på det, selvom de var inde i det, de var inde i trængsel, så når vi kommer frem til åbenbaringsbogen, og også når vi hører Jesu lære fra Oliebjerget, så vil vi sige, der kommer en stærk, en dyb, dyb trængsel. Jesus udtrykte på den her måde, at hvis ikke Gud holdt igen på den trængsel, så vil alle blive udryddet. Så det bliver voldsomt, og det bliver uhyggeligt. Men, og det er så den vidunderlige balance i skriften, når Jesus kommer igen, så bliver alt den her uhyggelige, voldsomme, overvældende magt sat til side med et åndepust fra Jesus. Det er ikke, jeg sagde det i søndags, det er ikke en Star Wars kamp mellem Darth Vader og Luke Skywalker, og hvem skulle nu vinde? Den er vundet. Jesus har vundet. Jesus har fuldbragt frelsen. Og når Jesus kommer igen, så flyr han bare. Der er ingen, der kan træde på nogen som helst op i nærheden af vores frelser. Så når du går med Jesus, går du med den stærkeste magt. Alle dæmoner må vige for dig. Det er det, vi små mennesker har fået som gave i Jesus. Så vær opmuntret af det. Og så siger han, at Jesu genkomst er nærværende, men der ventes, vi skal vente de her profetiske tegn først. Nogen sagde til Luther, hvad ville du gøre, hvis du vidste, at Jesus kom i morgen? Og så brugte han det her udtryk. Han sagde, jeg vil gå ud og plante et træ. Hvad? Det ville han gøre, fordi han ønskede derved at sige, jeg vil bare foretage det, som jeg gør nu. Jeg vil læse min bibel, jeg vil have min andagt, jeg vil lave min mad, jeg vil gå i seng, jeg vil stå op, jeg vil gøre alle de ting, som jeg gør nu. Fordi det er nu, jeg er klar til, at Jesus kommer. Det er sådan, jeg lever. Jeg lever i lyset med ham hver dag. Det er vores sikkerhed for at være klar. Det er vores sikkerhed samtidig for, at vi kan afvise den sataniske magt. Men der er nogle tegn. Antikrist er det tydeligste tegn, siger Jesus. Der er mange tegn. Jesus kommer ind på dem der på Oliebjerget. Om jordskæld og alle de der ting. Og det er bare små tegn. Det er små plukvejer. Men så begynder fødselsvejerne at komme. Og de er voldsomme. Nogle af fødselsvejerne, som vi allerede har kigget på i vores tid, det er, at evangeliet er spredt ud over hele verden. Et meget, meget klart tegn. Tegn med stort T. Og også dette, at jøderne er kommet tilbage til deres hjemland. Også et stærkt tegn. Meget stærkt tegn. De har fået Jerusalem igen. Endnu stærkere tegn. Vi lever i en periode, hvor så mange ting er på plads til, at Jesus skulle komme igen. Ingen, hvor Luther og Calvin og alle de store, havde aldrig troet, at jøderne kom tilbage til deres land. Har aldrig troet det. Vi har set det. Kommer der så et tempel? Det ved vi ikke. Det kommer vi tilbage til. Det er den anden, det er det ene store tema, som Paulus tager op. Det andet store tema, han tager op, det er kristen arbejdsetik. Fordi de her venner blev helt opspændte, febrilske, sådan overstadige og overmodige, og så opgav deres arbejde for at bare koncentrere sig om åndelige ting. Jeg siger ikke, at det er godt. Jeg bruger 4 dage min uge til at arbejde for menigheden. Så jeg er måske i den kategori. Men det, som Paulus siger, det er meget vigtigt, at vi ikke går ind i sådan en fanatisk stemning. Det er slet ikke Herren værdigt. Og så siger han, at og måske talte han ind i en situation her, som vi måske ikke kender så meget, fordi vi er opdraget som puritanske reformerede protestanter. Men dengang hos grækerne, der så de sådan almindelige arbejde som noget nedværdigende. Det var noget slaverne gjorde i deres økonomi. Det ville almindelige sådan gode borgerlige mennesker ville aldrig gå ud og arbejde i haven. Det havde de slaver til. De var aldrig redt deres seng. Det havde de slaver til. Og så videre. Så der var en foragt for håndværk. Men Paulus siger, sådan ser Gud slet ikke på det. Gud skabte os til at være havemænd. Det gjorde han for Adam. Satte ham ind i en have, så han kunne dyrke den. Og en del af hans arbejde, det var at arbejde i den have. Også efter syndefaldet er betingelserne meget vanskeligere. Og så er han krævet til at virkelig arbejde. Og det at arbejde hårdt, det er med til at begrænse syndens udfoldelsesevne. Så Gud ser noget positivt i, at det er i vores ansigtssved, at vi skal arbejde. Samtidig så ser vi, at Gud er en arbejder. Gud skaber. Gud udtænker. Gud gør ting. Gud opretholder. Gud er i gang med at arbejde. Og når Gud bliver menneske, så bruger han det meste af hans liv som håndværker. 18 år som håndværker. Fra 12 år til hans 30 år, der arbejdede Jesus i sin fars tømmer værksted. Han var tømmer. 18 år, kan man sige. Jesus, du har en mægtig mission fra Gud. Kan du virkelig bruge 18 år der med hammer og mejsel og det hele? Ja. Det er en udtalelse, som er stærk. Han udvalgte sine disciple ikke blandt bankfolkene, men blandt fiskere og små handelsfolk. Det siger også noget. Det er også en udtalelse. Ikke at bankfolk og konger, det har han jo i Gamle Testamentet, er jo alle er velkommen til at være hans disciple. Men hele den der snobberi omkring arbejde, kender Bibelen ikke noget til. Og det er jo forløsende. Det er forløsende. Jeg takker Gud for Socialdemokraterne, for hvad de har gjort på mange måder i at få det her, den her balance på plads. Så det er det, og i Nytestamentet, der kommer Paulus videre i det her, hvor han så siger, vores arbejde, det er Guds styrkelse. Det er Guds styrkelse. Når du går på arbejde i morgen, så går du som Jesu ambassadør. Når du gør dit arbejde, så gør du det for ham, siger han. Det er kongelig hofleverandørs arbejde, du gør. Og det skal reflektere ham. Derfor er der ingen sådan. Vi som kristne kan ikke bare sige, jamen vi gider ikke arbejde, vi er dovne og sådan noget. Der er ingen hjælp for os, fordi vi er der som Jesu ambassadør ind i den situation. Paulus udtrykker sig her det her meget kendte ord. Jeg bruger det til mine drenge. Hvis en mand ikke vil arbejde, så skal han heller ikke spise. Og det er jo et godt udtryk, som far har det i baglommen. Og det som Paulus udtrykker her, det alle, han har sikkert hørt det, som han var dreng. Hvis du ikke bliver færdig med det der, så skal du ikke ind og have din mad endnu. Så han har hørt det, og nu er det kommet så ind i Bibelen. Der er desværre politiske strømninger, måske på den anden side af Atlanten, men de kommer sikkert også her, der bruger det her vers til at sige, at man ikke skal give velfærd, og man ikke skal give arbejdsløshedsundersøgelse. Jeg nævner det blot også i mine noter, fordi jeg synes, det er en fordrejet måde at se det på. Det Paulus er imod, det er ikke dem, der ikke kan arbejde. Det er dem, der ikke vil arbejde. Det er dem, der ikke vil arbejde, at han ønsker, skal lære noget ud af det her. Godt, hvis vi vender om på næste side, så den tredje store tema, som jeg ser i det her lille brev, det er menighedsliv og samtidig menighedsdisciplin. Husk på, Thessalonikernes menighed var en ung kirke. De var under trængsel. Det er svært at være en kristen. De er fra hedens baggrund, begrænset kendskab til skrifterne. Og det med det her meget, meget ufint, råt materiale, der skal Paulus lave en juvel, der bare skinner for Jesus. Det kan han selvfølgelig ikke gøre, men han kan hjælpe, han kan være medarbejdende med Helligånden at skabe en juvel, der skinner for Kristus. Ud af det her meget vanskelige materiale. Og det er det, han også vil. Hvordan gør han det? Han gør det ved at pege på Jesus. Han peger på Gud og de ressourcer, der er i Gud. Hvad? I synes, det er sejt? Ja, det var også sejt for ham. Hvor fik han sine ressourcer? Samme sted kan du få dine ressourcer. Kom i gang. Det er også sejt for mig. Bed for mig. Det er også vanskeligt her i Korinth. Der er ressourcer hos Gud, som vi kan bygge på. Og så går han videre, og så er han en rollemodel for dem. Han siger, efterlign mig, som jeg efterligner Jesus. Og det er så vigtigt, og så det er så godt, at modne kristne er i menigheden, som et udtryk for, det her er sådan, som vi kan stå, og sådan som du skal være. Og den interesse, som modne kristne har for unge kristne, det er en herlig ting. Og det skal vi bare opmuntre. Tredje ting, han gør, det er, at han underviser. Han forklarer dem ud fra skrifterne, hvordan tingene er. Og det sidste, han gør, også meget, meget vigtigt, han beder for dem. Hvad der er sådan udvirket ved bøn, vil vi først se, når Jesus kommer igen. Men lad os bede, bede, bede. Det er i hvert fald Paulus. Det var de fire ting, han gjorde. Men sæt nu, at med alt det her, at de så går en forkert vej. Hvad gør han så? Og så kommer vi ind på kirkedisciplinen, som jeg nævnte i den forrige gang, eller lige nu, før kaffen. Paulus siger, venner, det er ikke min menighed, det er din menighed, det er Jesu menighed. Hans navn skal kunne stå over mit liv, dit liv og vores kirke. Det skal være Jesu kirke. Hvad gør vi, når der er nogen, der begynder at opføre sig på en sådan måde, at det ikke lever op til den standard, som vores Herre ønsker? Kigger den anden vej, sådan har jeg det mest. Kigger den anden vej, nej, det er jeg slet ikke set, det er jeg slet ikke hørt. Sådan, fordi jeg hader at komme ind i sådan nogle konfliktområder. Men det er ikke vejen. Og det er ikke Paulus' vej. Nej, men hans vej er heller ikke at bulle ind og så sige, hvad tænker du på, kør du nu? Heller ikke den vej. Hvis vi sætter de her to breve, så vil vi se den måde, han gør det på. Nænsomt, klart, hele tiden giver han dem anledning til at fange det, han siger, og så få rettet ind på det. Sådan skal det være. Vi skal irettesætte på en måde, således at det så få bølger som muligt. Sådan er i hvert fald Bibelens holdning. Men når det stadig ikke lytter til det, så må man gribe ind, og så må man så sige, det her venner, det her går ikke. Og så er han meget tydelig, det var han også i 4. kapitel i 1. Thessalonikerbrev, og han tager det op her i det 3. kapitel i 2. Thessalonikerbrev. Det der med, at I ikke har arbejde, det går ikke. Det går ikke. I en menighed, der skal man skride ind, når der er forhold i menigheden, som er offentligt kendt, er man nødt til at skride offentligt ind over for dem. Men man skrider ind over for ting, som er alvorlige. Nogen kan godt synes, at tingene, som er meget små, bliver meget alvorlige. Det går heller ikke. Vi skal dimensionere det her. Men ting, som er alvorlige, ting, som er bevidst ulydighed, og ting, som er vedvarende bevidst alvorlig ulydig, det må vi skride ind overfor. Men det er ikke petitesser. Det er ikke, hvordan min frisyrer er, osv., osv., osv. Det er disse ting. Og Bibelen viser os, hvad det er. Utugt, tyveri, afgudsdyrkelse, falsk lære. Det er de ting. Det er store ting. Det er ikke små ting. Men Paulus, jeg elsker den mand. Fordi han gør det, som bare man tænker, puh, prøv lige at se kapitel 3, og så vers 12. Det er lidt ligesom en kommanderende officer, det her. Dem byder og formaner vi ved Herren Jesus Kristus, at de skal arbejde. Ikke noget med daskeri her. De skal arbejde støt og stille, og selv skaffe sig til livets ophold. Nu siger jeg det med store bogstaver meget tydeligt. Har I fattet det? Men prøv at se balancen. Men i andre brødre, nu kunne alle dem, som er blevet nasset de sidste par måneder, nu kunne de komme op og sige, ved I hvad, din slyngel, din dovne red, nu er det på tide, du kommer ud og arbejder, du skylder mig. Og sådan kunne Paulus har jo talt meget store bogstaver. Men hvad siger han? Men I brødre, de andre, I må ikke blive trætte af at gøre det gode. Hvad?
Skal jeg blive ved med at give ham mad?
Ja. Og så siger han, men hvis nogen stadig ikke adlyder, hvad vi har sagt her i brevet, så mærker jeg ham. Har ikke noget med ham at gøre.
Fint. Nu skal han bare ud her med jer.
Og så kommer balancen igen. Så han kan skamme sig.
Ja, fint nok.
Ja, endelig skal han. Men så kommer balancen der i vers 15. Dog, I skal ikke regne ham som en fjende. Ikke noget ondt. Ikke noget hårdt. Men vejled ham, som er, han er din elskede bror. Åh, Paulus. Nu havde jeg lige chancen til at fortælle om alt den kærlighed, som er bygget op over de her måneder. Og så må jeg ikke gøre det på den måde.
Nej.
Fordi du er Jesu ambassadør. Fredens herre. Fredens herre. Giv jer freden. Åh, Jesus, du ser, hvor meget fred jeg skal have. Altid og på alle måder. Herren skal nok være med jer. Jeg synes, det er... Jamen, når jeg ser det her, jeg bliver... Wow! Tænk, at jeg tilhører en sådan livsførelse, som det, der bliver åbenbaret i den her bog. Det er helt fænomenalt. Det er jo så lidt til os i ledelsen, hvordan vi skal udøve kirketugt i vores menigheder. Det er nænsomt, og det har altid målet, det siger Jesus også i Matthæus 18. Det er målet at vinde din bror. Så du kan vinde din bror. Det er det, der er målet. Fuld genoprettelse. Ikke at du skal hæve dig selv over ham, men du skal vinde din bror. Det er det, der er målet. Godt, vi må ind og tage nogle af de her virkelige knaster, men jeg har skrevet om det, så vidt jeg kan, i de korte sætninger. Antikrist tager sæde i Guds tempel. Jeg vil gerne komme ind på det der, og jeg vil gerne komme ind på det her. Hvad er det der, der holder igen? Jeg tænker altid i tretaller, så derfor... Så min begrænsning der. Men nu er jeg kommet til firetaller i den her. Antikrist tager sæde i Guds tempel. Hvordan op? Den første menighed, jeg tror Paulus var helt overbevist om, at det var i Jerusalems templet, som han kendte, at Antikrist ville komme. Han forventede, at Jesus kom i hans livstid. Det har vi lige læst om i 1. Thessalonike brev. Os der lever, vi vil blive bortrykket. Han kom til at lære, at det ikke blev i hans livstid. Men jeg er sikker på, at han var helt overbevist på, at Antikrist ville komme i hans livstid, og han ville sætte sig i templet. Og jeg tror også, at han havde en fornemmelse, at det var Romerriget, der ville være det her. Men det skete jo ikke. Og dog. Hvis vi sammenligner Markus 13, Matthæus 24, de to, som kigger fremad, at ødelæggelsens vederstyggelighed vil komme, og der frygtelige ting og sager vil ske. Hvis vi sammenligner de to med Lukas evangeliet, Lukas kapitel 21, så vil vi finde, at de to siger det samme, men Lukas kommer med en opfyldelse. Og hans opfyldelse, det er, når I ser. Ødelæggelsens vederstyggelighed, Markus og Matthæus, Lukas tolker det i hans kapitel, når I ser. Når I ser Jerusalem omringet af hærene. Og i år 66 så de Titus komme ind med hærene rundt omkring Jerusalem. Eller Vespasian var det. Titus var en søn, som overtog det der. Men omringet. Og så skete der det. Nero døde. Vespasian, han skulle hurtigt tilbage til Rom for at blive kejser. Og Titus overtog, så hærene trak sig tilbage. Det gav en vindue af tid for de kristne, fordi de havde hørt, når I ser Jerusalem omringet, så er det nu, venner, så er det nu, ud. Og hele den kristne kirke rykkede ud af Jerusalem og etablerede sig andre steder. Og så kom herren igen, 68, 2 års belejring, og så udryddelse. Det er delvis opfyldelse af den her profeti, det siger Lukas. Og der vil gå en lang tid, siger han, som hedder hedningernes tid. Og så vil den være slut. Og det skete i 1948. Jøderne fik deres eget hjemland igen. 1967 fik de Jerusalem tilbage. Meget vigtige tegn. Men Jesus er ikke kommet endnu. Jesus kom heller ikke, da Romerriget gik fra hinanden i 568. Hvad så? Så er der en anden mulighed, at det er et nyt fremtidigt tempel. Vil komme i Jerusalem. Ny tempel, som vil blive genopbygget. Det virker hul i hovedet for mig, at det vil ske. Men så ville det også have virket hul i hovedet for mig i 1914 eller i 1860 at tænke på, at jøderne fik deres hjemland igen. Vi kan ikke forestille os et jødisk tempel, der hvor islam har sin tredje største helligdom. Vi kan ikke forestille os. Det virker, hvis vi begynder at fortælle det rundt omkring, folk vil ryste op på hovedet og tænke sig inden. Men mærkelige ting sker, og det kan ske meget, meget hurtigt. Jeg kan tænke flere scenarier på, hvor det kan hurtigt ske, men det skal vi ikke komme ind på. Det er spekulationer. Men tredje mulighed, det kan forstås som billedtale. Forstås som billedtale for en frafalden kirke. Det kan være det, der er Guds tempel. Paulus kalder jo den kristne kirke for Guds tempel. Hvis nu antikrist erstatter Jesus i det her tempel, så kan det være det. Det er også en mulighed. Sådan var det i hvert fald, reformatorerne så det. Pavekirken var skøen på de syv bjerge. Læs åbenbaringsbogen, kapitel 17. Kan det være Rom? Ja, det kunne det godt. Så det er også en mulighed. Og den fjerde mulighed, den er lidt det samme, det er et billedtal for en altomfattende totalitært system. Så det behøver ikke bare være kirken. Og ned gennem tiderne har islam været et af de ting, som de kristne har fremført som værende det. Andre har set på Nazi-Tyskland som værende det. Og andre har set på marxisme som muligheden for det. Og vi kan sige, ja, det kunne være muligt. Så det tempel, som antikrist skal sidde i, der har I mulighederne. Fire forskellige muligheder. Det vil sige, tegnene er allerede opfyldt. Undtagen et af dem. At der kommer en ny genopbygget Jerusalems tempel i Jerusalem, af jødisk tempel i Jerusalem. Det er i hvert fald ikke sket endnu. Det ved vi alle sammen. Men det behøver ikke være det, der er den endelige løsning. Jeg tror, det bliver den. Jeg tror. Men skidt med det. Det er bare, hvad lille Svend tror. Men jeg giver de andre muligheder, som værende er muligheder. Og de er lige så, jeg kan begrunde dem og forklare dem alle de der. Hvorfor jeg tror, det sidste der, og nu må jeg hellere komme ud af busken selv. Jeg er sådan en enfoldig person. Hvis Jesus siger, han vil komme til at sidde der, jamen så tror jeg, han vil komme til at sidde der. Sådan er det. Men jeg er, Gud er ikke, Gud ser til min enfoldighed, og så siger han Svend. Og derfor så siger jeg, og jeg ønsker virkelig at nedtone det, jeg siger her, som er min holdning, således at I ikke siger, det er sådan, det kommer til at være. Tag det som en mulighed at være, men vær spejdende, overvågende for det, og bed for det. Det var den ene ting. Den, der holder igen, hvem er det? Thessalonikerne vidste det. De var meget klar over det, fordi det siger Paulus til dem, I ved det, I ved det, fordi det var det, jeg sagde til jer, mens jeg var der. I ved, hvem det er, der holder igen. Og han siger, det er to ting. Det er intet køn, og det er hankøn. Det er det, der holder igen. Og i vers 7, han, der holder igen. Hvad kan det være? De muligheder, der er, jeg har givet tre muligheder den her gang. Mulighederne kunne være, at det er en satanisk magt. En satanisk magt, som holder sig tilbage. Ventende på, spejdende på i forsvaret, der bruger vi et udtryk, der hedder kulminationspunktet. Kulminationspunktet for en hær, det er, når jeg ikke kan angribe mere. Når jeg brugte alle mine ressourcer op, jeg kan ikke angribe mere, så kan jeg kun forsvare mig. Satan er også en kriger, og han venter på sin kulminationspunkt. Han holder sine ressourcer tilbage, til han siger, nu, og så rykker han. For at overrumple hele, for at ødelægge hele verden, så der er ingen for Jesus at komme og hente. Det er det, hans mål. Så det kan være Satan, der holder igen. En alternativ, det er, at det kan være Gud, der holder igen. Det er der mange kristne, der tror. Også i vores forsamling er der nogen, der virkelig tror, at det her er løsningen. Og hvordan kan Gud holde igen? Den mest gængse kristne opfattelse, hvis I læser Tim LaHaye's bøger, eller har læst Hal Lindsey's bøger, og alt det, som fortrinsvis bliver skrevet også over i USA, så er det, der holder igen, det er Helligånden. Helligånden rykker ud af verden, når bortrykkelsen sker. Når de kristne bliver bortrykket ud af verden, så er Helligåndens fortrinsvise tilstedeværelse i verden. Han vil altid være der, fordi han er Gud. Men den vil være væk. Og så i det tomrum, det åndelige tomrum, der vil være, når den levende kirke er ude, så er det, at det udløser bare et tomrum, som giver Satan bevægelsesfrihed. Og så kommer han i fuld kraft. Så kan vi bare sige, nå, men pyt med det, fordi vi er her ikke, så too bad. Mange amerikanske kristne har det sådan, og derfor mange af dem er ligeglade med global opvarmning. Jeg tror alligevel ikke, de skal igennem det. Så pyt med det, så kan man bare køre sin store firehjulstrækker alligevel. Så det er en mulighed. Jeg tror ikke på den, men jeg anerkender det, fordi Helligånden, det er et intetkønsord. Det, men samtidig er han en hankøn. Han bliver udtrykt som han. Så det kunne sagtens passe ind i de der ting. Samme argument kunne blive brugt om kirken. Kirkens mission holder igen. Lys og salt i verden. Så længe kirken er her, så bliver det det. Enten ved at kirken bliver bortrykket, eller at kirken bliver tilintetgjort, så åbnes det for, at Satan kan virke. Den tredje mulighed, det er, at det er englemagter, der holder igen. I Zakarias' bog så vi det. Englemagter. Ryttere, som holder og løser og holder tilbage. I åbenbaringsbogen, der er der store engle med basuner, som siger, nu er det nu, og sejl, der bliver åbnet, osv. osv. Så det kan være guddommelige åndsmagter, der holder igen. Så det er også en mulighed. En tredje store mulighed, understreget midt der på grunden, det er statsmagten. Det er det, jeg tror, Paulus mener her. Statsmagten personificeret, statsmagt intet køn, personificeret i kejseren hankøn. Det var i hvert fald den gængse jødiske opfattelse på den her tid. At Messias vil komme igen, men der vil være et opgør, og det vil være Rom, der vil være opgøret. Det troede de. De troede virkelig på. De forventede, fordi Daniel havde sagt 500 år, og de 500 år var overstået nu. Det var derfor, der var så febrilsk den tid omkring Jesu fødsel. Så det var de helt bevidst på, at det var på vej. Og det eneste, der kunne fylde den trusselsbillede, det var Rom. Kirkefædrene, jeg har fået nogle vidunderlige bøger af nogle venner herinde til min fødselsdag, 50 års fødselsdag, som fortæller kirkefædrene deres syn. De er alle sammen bevidst på, at det er Rom. Men der er et problem med, at i 568, der faldt Rom. Men Jesus kom ikke igen. Hov, det går ikke. Hvad så? Det er ikke noget problem egentlig, fordi... Og det er derfor, jeg tror, at Gud tvang Paulus til at skrive det her kryptisk. Fordi hvis han havde skrevet Romerriget, eller kejseren, så ville vi alle sammen kunne sige, jamen det er jo falsk profeti, det virkede jo ikke. Så jeg tror, Paulus troede det, men omstændighederne gjorde, at han ikke skrev det. Og hvorfor skrev han det ikke? Kan I forestille jer? Han er blevet smidt ud af Thessalonika, fordi han er urostifter. Gået imod kejseren. Det er hans anklage. Ham her, han går imod kejseren. Han forkynder en anden konge. Apostlenes Gerninger 17, vers 5. Sådan. Og han skriver så, I kan da huske, jeg sagde, at det var kejseren. Eller det var Romerriget. Og det brev falder i de forkerte hænder. Den menighed er væk. Så derfor, I ved, hvad jeg sagde. I ved, hvad jeg sagde. Men i Guds visdom, der gjorde han det kryptisk, fordi han ønskede ikke, at det skulle stå som en falsk profeti. Så det er ordensmagten, der er det, der holder igen. Sådan er min opfattelse af det. Men ordensmagten, Romerbrevet kapitel 13, jeg takker Gud, siger Paulus, for ordensmagten. Jeg takker Gud for dem, der bærer sværd. Ved I, hvem han takkede for? Kejseren der? Ved du, hvem den kejser var? Nero. Samme kejser, som fik ham halshugget til sidst. Der kommer et punkt, hvor statsmyndigheden, fra at være Guds myndighed, som holder sværdet for Gud, for at dømme kriminelle og alle de her ting, bliver til dyret. Åbenbaring 13 og Romerbrevet 13 balancerer hinanden. Det ene statsredskabet i Guds hænder. Åbenbaring 13. Statsredskabet, som blev en forfølgende magt. Det er den situation, som vi har i. Så det er de muligheder, vi har til det. Niels står op, og jeg skal slutte her. Men det er de muligheder, I har. Jeg skriver det meget kort i det her. Endelig kom tilbage med nogle spørgsmål, hvis I har det. Jeg kan lige sige det sidste, lige på den sidste side der. Jeg skrev nogle lidt mere detaljerede ting omkring treenigheden, fordi ligesom jeg gjorde i min serie over Gamle Testamente, der ønskede jeg at se Jesus i Gamle Testamente, så ønsker jeg i denne her serie over Nye Testamente at forkynde treenigheden, fordi det er en sandhed, som vi tror på, men nogle gange har svært ved at begrunde. Også fordi vores Jehovas vidner, når de kommer på døren, og så siger de, hvor står treenighed? Alle de der ting. Så jeg ønsker egentlig at vise, hvordan skriften forklarer, lærer treenigheden, men alligevel på den måde, den gør det på, er ofte sådan, at det er noget, den antager, og det er ikke noget, den erklærer og basonerer. Det gør den også, men normalt er det antaget, og det er der gode runde til, men det skal vi ikke komme ind på nu. Så jeg vil gerne lige henvise til den der lille sted nede for jer. Og hvis I vil læse i det og tænke på det, så må I gerne komme med nogle spørgsmål, fordi det er meget, meget vigtigt lære. Det er de ting, som jeg har haft tid til at åbne for jer i dag. Jeg håber ikke, jeg har vægtet det forkert. Men læs 2. Thessalonika brev, og så samles vi om Gud vil om 2 uger til at tage nogle af de spørgsmål. Men så kigger vi på Markus evangeliet. Og Markus evangeliet kommer til at slutte denne her afdeling af Slip Biblen løs. Og så begynder vi først i september måned allerede. Så det kan I se dernede. Okay?